сайлаулар ве референдумлар барыда комиссияның башлыгы Мұрат Қарыев президентті сыйлықлар белән құттылады.
Еділен ішін аңыртып әрі жоқ. Түркмен халқы шейді бір бақты халқы. Шуңа арақ бақты халқа да шуның арақ мәрван президент Алла Тағала біде қошырды. Бір адымлар, бір адымлар.
Ол сөзінің дуамында юрдың президенті Құрбанғылы Берді Мұхамедова өмірлік президентлігі арзу етті.
Жаныңыз сау орсын, мертебеңіз берет болсын, өрдіңіз қоу орсын. Біздің арамызда өмірлік президент болмағыз. Алла Тағаладан дүрия.
Қазақстанлы саясаты өрінші Серик Абдурахманов Түркменстанның өңкі президентіне хем бақы президент ады берілді. Мен өңкі президенттің тақдырының қайталанмағыны ісілемей әрін. Адамларың тұрмысында демократик өсіш болсын. Түркмен халқына бақы президент болмағыны арзу етмедім дейіп айтты.
Я бы не хотел түркменскому народу желать вечного президента.
Әмі кәбір сиясатшылар үшін Мұрат Қарыевың бейлі чықшы кең зат дәл. Себәбі ол өңкі президенттің дөрінді хәм соңым, адамың ақылына сығмачақ затлары айтып келіян адам. Бұқақты Түркменстанның өңкі парламентінің депутаты Хал Мұрат Сөйінов шейлі пікір білдірді.
Мұрат Қарыев ғачен дөрді ол Сапар Мұратның азы жаны тәні өлін қызмат әден дөуләті ішгәрінің бейірі. Қарыевың көмегі өлін Түркменстанына хақиқы сайлаулар ятырылды, я сайлауларын хақиқы сайлар кейден сақланылды. Соның үшін ол дүйін күйеден шықышы, ол Берді Мұхаммед өмірлік президент етмек, ене де Түркменстанын шақсиет культын дөретмегін бір нышаны болып тұрды.
Қарыевың бұ чықышы Түркмен халқы үшін ұллақан бір дұйдырыш болып қызмат етмелі деген Сөйінов оның себәплеріні шейлі түшіндірді.
Eger de şu taparım diktatoran öň alınmasa diýmek ýene de 20 ýyl edinden halk şol niýasyň golasyna durmuşyny Berdi Muhammedowyň golasyna ýaşamary bol.
Kırgyzstanly siýasat öwrenji Togtagul Kakçykyýew halkyň öňüne tribuna öz ýurdunyň akyldary, Maktumgulynyň goşgularyny okan adamy çykarmalydygyny aýtdy. Yaranjanlyk etmek hemme milletde hem bar. Emma prezidentiň şol sözleri kabul edip bilişi meni geňe aldyryar. Haqına qaranda, onun yalı adamları cezalandırmalı. Özbekistanın prezidenti İslam Kerimov ilk baştan özün övmeklerini ya da yarancanlık etmeklerini qadağan edipti deyip Kakçykyew aytdı. Eýtem Murat Qarıyevin bu çıkışını Türkmen cemiyeti nähil kabul eder. Қазақстанлы саясат өрінші Серик Абдурахманов Түркмен жемиетінің бұ яранжаңылығы қабул етчектігін айтты. Себәбі, діңі Түркмен халқы дәл бүтін регионың халқы хөкметтен қорқып яшаяр. Хәзіркін әсілді де, өз хақ құқларын талап етмәгі әрік йоқ. Бізді хәзірк президенті өвмек, өңкі президенті яғығармақ, танқид етмек адаты бір яғда өрілді. Біз хенидім, шол бір дрон ерімізді деп, қазақстанлы саясат өрінші Серик Абдурахманов айтты.
Ама еще вот, к сожалению, остались на этом этапе.
Түркменстан парламентінің өңкі депутаты Сөйіновің пікіріне көрі, жемғиет мұны дүрліше қабул едір.
Ол хөкіметің елінен нанып отырын, я айдайыл айлық алып отырын, көшк шахирлері бар, журналистлері бар, гүйжілонжы органлар бар, Берді Мұхаммедтің доған қарынашы бар. Ene bunlar ene ikellap bollar Berdi Muhammedun ömürlük prezident saylanmagan. Emma tutuş milletden kabar sorulsa ya olaryň pikir sorulsa, onu milletin bu pikir gollamajy öz özünden düşnükdir.
Egerde bu mesele referenduma goýulýan bolsa, elbetde aparatyň wekilleri we çinovnikler sanamagy gowy bilýärler. 99% baqy prezident bolsun diýler diýip Gazagstanly siýasat öwrenji aýtdy.
Представители аппарата чиновники умеют правильно подсчитывать.
Меркез Азиядагы бейлик дәүләтләре ялы Түркменстанда һәм дә булмагы мөмкин. Себәбе өңкү президентның дәүрендә халык бер контрольдә сакланды дип Хал Мұрат Сөйінов әйтте.
Дәрәҗәне Түркменстанның конституциясе өмірлік президент сайланды юл берен ашыдатта үстендә фикрләнмәле кенәл кваштан Мұрат Қарыев әгәр конституцияны сөйләнмә. Ул ниясың дәүрендә дә конституция буларның аягының ашагына ди. Berdi Muhammedowyň döwrüne aýaklaryndan basalat döwletiň başkanyny.
Bu Halmurat Söýünowyň pikirleridi. сыйынчылар болса, жемгиеттің айгытлы сөзін айтмалыдығыны. Себеби, демократия деген түшінжеянің бір адама дәлді, бүтін милләте дегішлі дігіні айдиярлар.